Velkommen, kære lyttere, til BT og det gode selskab. Og tak for alle reaktionerne fra jer lyttere efter sidste uges premiere. Det er en fornøjelse at fornemme både opbakning og engagement. Nu er det her jo kun udsendelse nummer 2, så lad mig lige af hensyn til nytilkomne derude gentage, hvad der egentlig er ideen med podcastformatet her. Hver uge gengår jeg sammen med et skiftende panel nogle af ugens store historier og forsøger at give et svar på det, som optager danskerne. Jeg har sammensat en bruttogruppe af 21 danskere, og dem, der var med i sidste uge, vil vide, at der talte jeg om 19 danskere, og det er jo en anden måde at sige på, at der faktisk er kommet 2 flere til siden sidst. Tak for det. Om de 21 danskere, der er på brutolisten, er der det at sige, at de mildest talt er meget forskellige, men jeg tror, de har et til fælles, nemlig at have noget på hjerte. Og så er de, som jeg vist også sagde i sidste uge, alle som en mennesker, som jeg rigtig gerne vil sidde til en middag med og diskutere nogle af tidens store spørgsmål og dilemmaer. Lad os komme i gang, og lad os høre, hvem der sidder sammen med mig i det berømte Studio 8 i Pilestræde. Velkommen til dig, Teresa Scavenius.
Tak skal du have.
Medlem af Folketinget, valgt ind for...
Skal jeg supplere?
Ja, gør I det.
For Alternativet,
men nu
løsgænger.
Løsgænger. En af mange, I jo efterhånden, I kan lave en klub derovre.
Ja, det er lige før, ikke?
Og der var jo et eller andet, fordi vi på nogen måde skal dvæle ved det, men der var jo noget med dig og samarbejder, man slog sig lidt på dig og sådan noget. Hvordan har du det med det?
Jo, men det er jo de der smedekampagner, man i politik bliver udsat for, og som er et forsøg på, og det er jo magtkampe, som så ligesom får de her personlige skær, for hvis man ikke kan holde sig til bolden og diskutere det politiske, så er det typisk, at politik så bliver meget personligt, og det ser vi jo, skal vi også diskutere i dag, og det var det her også et eksempel på, så substansen i det var jo den her politiske uenighed, og hvad vi skulle i Alternativet. Så.
Og velkommen til det gode selskab, og det gør ikke noget, man slår sig på hinanden her, det skal du vide, altså så giv den endelig gas. Også velkommen til dig, Bent Isager Nielsen.
Tak.
Sidst jeg snakkede med dig i en anden sammenhæng, der kom jeg frygtelig galt af sted, fordi jeg kom til at kalde dig tidligere politikommissær.
Det kan jeg godt huske.
Så skikkede du på mig som om, at jeg virkelig havde fornærmet dig.
Du har bare degraderet mig, men det er også en ærlig sag.
Ja, og den fejl vil jeg ikke begå igen. Nej, så det. Vi siger det, som det er. Du er tidligere politiinspektør. Og så er du, som de fleste vil vide, tidligere drabschef og chef for Rigspolitiets rejsehold. Og så er du jo en her, der og alle vegne i medierne. Ikke mindst i den her uge af årsager, vi vender tilbage til senere i udsendelsen. Tak fordi du ville være med, Bent.
Selv tak, Henrik.
Og så har vi som rosin i pølseenden, Fede Abe.
Ja.
Hvorfor tror du, jeg kalder dig det?
Fordi det er jo min digitale tilstedeværelses navn.
Og undskyld mig, Anders Lund Madsen, hvor kom den lige fra, Fede Abe?
Ja, den kom fra, da jeg fik installeret internet i mit hjem en gang for mange år siden, så var det passwordet, som den unge tekniker kom og foreslog. Og det var fordi, det havde han brugt til alle på Østerbro, og så var det nemt. Og så var det ligesom det, jeg hed på internettet, så ja, jeg ved ikke. Ja, det er ikke nogen særlig klog forklaring, men den er sand.
Er det ikke fed det? Åh,
man er jo godt i stand, ikke?
Godt i stand. Abe, det er nok lige at trods alt at stramme den.
Ja, vi er jo alle aber.
Ja, det kan man måske sige.
Eller.
Og så skal lytterne vide, at du faktisk indfandt dig her i Pilestræde for få minutter siden med en mulepose fra af alle danske bedemænd.
Nå ja. Ja, og det vækker noget for roer. Åbenbart et tabu stadig.
Nej, men altså, det har jo om ikke andet ført til, at vi inden vi gik i studiet havde en...
Føler, at vi har haft en frugtbar debat, og Therese har åbnet meget op omkring, og jeg har fortalt om den nye kremeringsform i Sverige med, hvor man jo frysetør på forsøgsbasis. Og ja, og så er det jo, fordi hele driften er, nu skal det her jo ikke blive en debat om det, men der er meget, ved du også, ressourcespild derude. Og noget af det sidste, man gør her i tilværelsen, er så for i hvert fald 92% af danskernes vedkommende, så at forurene en gang til, fordi man bliver brændt. Ikke?
Og det tager?
Tager 90 minutter for sådan et gennemsnitslig. Jeg vil tro, det tager lidt mindre for dig, Therese, fordi du vejer garanteret ikke så meget. Men dig og mig er Bent, det er det op omkring. Og hvis man skal, altså... Selv et, og det er jo morbidt, men det er sandt, selv et barnelig tager jo en lille time at få brændt af. Så, og det er jo på gas eller olie. Det kører ret gammelt skoleagtigt.
Og i sådan nogle situationer... Ja, undskyld, Ben, kom.
Sagde du, at det her program her, det er god selskab?
Og det lytter, der skal vide, er, at vi i sådan nogle diskussioner byder vi jo alle ind med, hvad vi har af viden, og således også dig, Ben, fordi du sagde, hvis man nogensinde har taget livet af nogen, så skal man lade være med at forsøge at hælde benzin over og brænde den af, fordi det tager... rigtig lang tid.
Det tager betydeligt længere tid end under veldefinerede civiliserede forhold som en kremering.
Fuldstændig.
Det tager meget længere tid, men det er en anden sag.
Ja. Så man skal benytte sig af andre metoder?
Jeg har andre gode forslag, hvis jeg vil sige det.
Og det vil du ikke.
Det vil jeg ikke. Nej.
Men det der med benzin og sådan noget, lad være med det.
Lad være med det. Det duer ikke.
Så og også for miljøet, Therese. Ikke? Det er jo, altså, det er jo, jeg synes, det er vigtigt
at tænke på. Det er det, vi også snakket om. Hvordan kan vi ligesom omstille krematorierne til at blive mere grønne?
Problemet er, Bent, at folk som jeg bliver lange i ansigtet, hvis der ligger lige i landskabet, sådan ureguleret.
Altså det er faktisk, så det skal være inden for de der...
Man må ligge på en kirkegård, og så er det, hvis man ikke har nogen aftale med Gud, så kan det blive lidt akavet at ligge på en kirkegård, så kan du ligge ude i en skov nede ved Horsens eller et sted, ikke? Men så skal du brændes, fordi I gider ikke. Så skal man helt op i Karen Bliksen eller Grundtvig eller sådan noget.
Det er den liga, for at man får lov til det her.
Og nu har vi ikke så meget plads i Danmark, men jeg har jo set i USA, der har man noget, der hedder Body Farms.
Jeg har været på en, det er meget interessant.
Det er meget interessant.
Hvad er en bodyfarm?
Bodyfarm, det er for eksempel, har de en meget, de kan se om, læse om det på nettet og se noget.
Man skal være varsom med
at google. Men det er videnskabelige forsøg, hvor politi, retsmedicin og kriminalteknikere kan undersøge, hvad der sker med lige under kontrollerede former, så folk, der har testamenteret det, så anbringer man de døde mennesker.
Hvis der er sådan for forskning.
Så anbringer man dem, du ved, i muld, hvad gør solen, hvad gør ormene, hvad gør fluerne, og så man så lidt senere kan lære af det, når man finder politiet og retsvæsenet finder et lige, så kan man allerede der se en hel masse, fordi vi har
en stor...
Hvor
er vi i fasen?
Hvor lang tid er det her lige ligget? Hvad får du en masse, så man kan faktisk donere sit krop til mange gode for, og også komme til at ligge mange steder.
Og nu tror jeg, det er min pligt som vært for denne udsendelse at drive den videre, fordi ellers tror jeg, vi ryger ud af det, der vist hedder en tangent, en morbid tangent. Allerede i premiereudsendelsen fik jeg vist fortalt, at et helt fast element i den her udsendelse er, at vi lige runder det, der er ugens mest læste historie på det her medie, som lægger lokaler til den her podcast, nemlig VT. Mm-hmm. Og ugens mest læste historie var en quiz, som lød, hvor skarp er du på kattenavne?
Ja.
Er I skarpe på kattenavne?
Nej, det kan jeg ikke sige i hvert fald.
Nej,
jeg hørte faktisk lidt om det der i et radioprogram, der udkørte bil, og tænkte, det var godt nok en mærkelig nyhed. Jeg er helt uskarp. Jeg ved, mine børnebørn har et par katte. Dem ved jeg, hvad hedder, men de hedder ikke noget særligt.
Jeg kan så fortælle jer så meget, at hvis man ser på kattenavne, så er der en tendens til, at katte enten er opkaldt efter Disney-figurer, eller menneskenavne. Og Anders, du har jo 43 børn eller sådan noget, så der er en vis chance for, at et af dine børn også har
navn til
en kat.
Jeg erkender at have mange børn, og jeg har også en kat, men det er ikke det, du spørger om.
Nej, altså, hvad hedder din kat?
Jamen, den kom, det er pre-loved, så den var med navn. Altså, det er lidt en sjov historie. Der sker det, at jeg er ikke særlig glad for katte, men det er min kone meget glad for katte, så tænker jeg vil gerne gøre min kone glad. Så går jeg på Den Blå Avis, så er der nogen, der vil sælge en kat nede i Sønderborg, og jeg bor langt fra Sønderborg. Så jeg kender en mand heldigvis i Sønderborg, han hedder Jan Hellesø, det er jo ham med Fokker med din hjerne. Ja, ja. Og så siger Jan, kan jeg få dig til at tage ud og screene den her kat? Han kan jo alt med hjernen, ikke? Og det er han meget ved, han tager sin kone med, som også er nogle katte. De tilbringer efterdag sammen med nogle utroligt søde, det må så være tredje generations indvandrere fra gæstearbejdere, der kommer til fra Anatolien i sin tid, men så nu havde skiftehold på Danfoss, og ikke havde ressourcer til at give den kat det liv, som den havde fortjent. Og så overtog jeg katten, og det kunne jeg mærke, måske ikke var helt konsensus i familien i Sønderborg. Fordi at Jan Helsø sagde, at det er en fin kat. Jeg tog der ned. Jeg var på vej til Esbjerg, og så havde jeg den fornemmelse af, at den kat kunne godt komme med til Esbjerg. Og der skete
men noget. Men Anders, hvad hedder den kat?
Nå, undskyld, den hedder Minak.
Minak?
Ja, jeg ved ikke.
Jeg kan afsløre så meget, at det er ikke på listen over, at det er en hundkat?
Jeg ved ikke.
Minak er hverken på listen over han eller hundkattenavne, og for ikke at gøre det her længere, end det skal være, så kan jeg sige så meget, at de to mest populære hankattenavne det kunne man læse i den mest læste historie på BT denne uge, er henholdsvis Simba og Milo. Og på spindesiden, hvis man kan tale om det, når det er katte, så er det Luna og Molly.
Og var det quizzen?
Ja, men jeg tænker, I kunne ikke...
Nå, nej, men hvad det er, så skulle man sige...
Nej, så kunne man så gå ind og rangordne de her navne, altså, og jeg kan så sige, at på 3., 4. og 5. pladsen er det Felix, Charlie og Leo, og på kvindesiden, eller på hundkattesiden, er det Nala, Bella og Mille. Nala er det underligt. Nala er det mærkeligt navn.
Men det vil sige, det er ikke de officielle tal, eller altså navne på... Det er mere det, som folk har ment, der er det mest
almindelige. Nej, fordi der er jo opgørelser over den slags. Man forsikrer jo katte.
Der er et katteregister.
Ja, det er der vel.
Jeg ud fra det. Nej, det er jo ikke troet, du vi sad og opfandt historien her på BT.
Det kunne godt være, det var baseret på, hvad folk mente selv.
Sådan har jeg faktisk også forstået det.
Sådan er det jo nogle gange.
Sådan spiller jeg klaveret ikke på BT.
Lige præcis. Tak for det. Det er i den grad evidensbaseret det her. Det er
Nala er jo anerkendt altså fra dyrenes, hvad hedder det, konge, altså med løvernes konge for fanden.
Der havde vi Disney. Det er der ikke. Referencen.
Og Simba er også, det er også.
Simba, det er også Disney. Vi skal videre, og vi skal tale om ugen, der er gået her. Anders, hvad har rørt dig mest?
Jamen altså, det er mere, det var i går, hvor det jo var den 8. februar. Og det er jo altid hvert år en lidt hård dag for mig og for mange.
Hvorfor?
Hvad sker der der?
Ja, hvad sker der der?
Ja, det ved jeg da ikke. Altså, det er jo også lidt, lidt ærgerligt at grave op i, men hvis du går 52 år tilbage, så er der jo, altså til Farum, så har du en af de ting. Altså, Fiskebæksbroen, som jo styrtede sammen dagen inden indvielsen, gudskelov, så har der jo sikkert været folk, der var døde, måske endda hendes majestæt. Og tænk lige på det, for den støtter jo sammen 8. februar 72, ikke? Fordi at der er nogle idioter, der har piloteret ned i noget møllå, noget på noget akkord, og så går det galt, og så skvatter den sammen. Men havde det været dagen efter, så havde dronningen jo, altså hun er lige trådt til i midt i januar, ikke? Helt ny dronning. Bum, broen ryger ned. Det kunne have været en katastrofe. Der kørte min far, han var civilingeniør, han kørte os ud, hele familien, vi boede i Sorgenfri, så kørte vi ud, og så kiggede vi på den og sagde, det er sådan, det går, hvis folk ikke passer deres ting.
Det har jeg faktisk ret i.
Det var noget af.
Jeg var også ude at se, fordi de havde lavet den der store sommerfugleudflætning. Den var han meget begejstret for, altså, men det her var bare en skamplet.
Jeg kommer fra Aarhus, kender historien om, det er lidt på den samme frekvens, kender historien, da der skulle laves sådan en omfartsvej ned til containerhavnen, hvor man så byggede en, jeg hedder vist viadukt, altså hvor lastbilerne kunne køre under, sådan de ikke kom ind.
Jeg kender godt stedet, der.
Ja, ude i Marcellesborg, ude for enden af Marcellesborg. Ja. Der var bare sket det, at den, der havde projekteret den her viadukt, havde taget fejl af, hvor høj en container er.
Ja.
Så der manglede lige præcis 2 centimeter i, at standardcontaineren kunne komme nedenunder.
Ja. Og det er bare ærgerligt.
Ja, det er træls, ikke?
Ja, det er. Men det er også bare, det er, jeg ved godt, det er en lille ting, og der er ikke nogen, der døde, men det er bare det der, når alt sådan noget i et samfund, som vi har, fungerer, så lægger man jo ikke mærke til. Altså, det er så vidunderligt, at vi kan lave infrastruktur, og så næsten altid, så hænger det sammen, og folk gør, hvad de skal, og laver det gode. Men samtidig har vi den stående ude ved DR-byen, hvor de havde piloteret i noget møgcement her, som nu står her på 4 år, halvfærdigt, aldrig bliver færdigt. Så det sker jo også, ikke? Men det er sjældent at se på.
Så Teresa og Ben, nu ved I, at 8. februar Fiskebæk-dagen.
Ja. Skammens dag.
Således oplyst går vi til dig, Ben. Hvad berører dig mest i ugen her?
Både det, der berørte mig mest, men også det, der er fyldt mest i mit liv, det er jo det gennembrud, der er kommet i den her 34 år gamle drabsag, drabet på Hanne Witt, den nat, hvor 89 blev til 90, altså nytårsaften 1989. Hun var narkoprostitueret, og drabet på hende har været uopklaret i mange år. Og så kom det jo frem, som de fleste nok hører, at Københavns Politi har anholdt en 53-årig slagter for Randers, som nu sidder varetægtsfængslet på særlig bestyrket mistanke, som dommeren sagde i sin kendelse, for det her drab. Og det berører mig meget, fordi at det er et godt signal, det der med jagten på morderne stopper aldrig, det bliver ikke forældet. Dem, der går rundt derude og tror, at de slapper afsted med det, de ved aldrig, hvornår politiet banker på, og det har den her slagtersvend sikkert også gået og tænkt. Men også det, at vi nu med brug af ny teknologi, som er inden for det, som Therese også var inde på at sige, altså et DNA, slægtsforskning, slægtssammenligning, hvad er det for en vej, vi går ud? For det er jo det, der har bragt det her.
Og hvis jeg forstår det her ret, så er det jo ikke den 53-årige DNA, der lå i andet register. Det er vist nok hans søns, ikke sandt?
Det er hans søn. Og det, man gør kort fortalt her, fordi så kan vi måske sagt DNA-genetisk slægtsforskning bagefter. For eksempel, nogle af dine kolleger i medierne har blandt det sammen. Det her, det er ikke genetisk slægtsforskning, det er det her slægtssammenligning. Det vil sige, at man har taget forbedrede analysemetoder fra de DNA-spor, der er fire DNA-spor fra Hanne Witz påklædning. Det må man forfine til en ny profil. Den holder man op mod de cirka 150.000 mennesker, vi har i vores DNA-register. Det er ikke noget med databaser, amerikanske slægtsstat. Det er vores eget kriminelle, ligesom vi har et fingeraftryksregister, så har vi cirka 150.000 danskere i vores DNA-register. Nogen, der har været sigtet eller dømt for relativt alvorlig kriminalitet. Så man holder disse her DNA-spor for sagen op imod den database og får det svar, han er der ikke, ham vi leder efter. Ejer manden af den profil er der ikke, men vi kan se, der er en af dem, en af de 160.000, han er meget tæt beslægtet, kan vi se på DNA-sporene. Så han er enten søn eller far. Og så går man jo videre og siger, hvad kan det være? Og den her søn, som er DNA-register, han er måske omkring 30 år. Så det er jo ikke ham, der lavede drab for 34 år siden. Så lang historie kort, så begynder man at kigge på hans tættest beslægte, og så er det, at man får fokus på denne her 53-årige mand, som på langt hen ad vejen passer med de signalementer, der var dengang. En meget jysk talende mand, som bliver kørt sammen med Hanne ud til hans lejlighed som kunde.
Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Bent. Nu skal vi jo lige understrege, at denne her 53-årige er ikke dømt endnu. Mm, han er varetægtsfængslet på det, du kalder, det dommeren kalder meget bestyrket.
Særlig bestyrket mistanke. Ja.
Men lad os nu antage, at han er morderen.
Ja. Ja,
vi ved det ikke, der er ikke dom for det, men lad os antage det.
Ja.
Hvad er det, der foregår oppe i hovedet på sådan en mand i de 34 år, hvor han jo med sig selv må vide, at han har begået et mord, og hvor ingen har opdaget det?
Det er meget forskelligt. Det kommer an på, at nu får vi nok mere at vide om det, hvis sagen skrider frem, som den familie gør. Så bliver han også mentalt undersøgt på et tidspunkt og siger, er han tilregnelig? Fordi så kan, eller er han utilregnelig, så kan han ikke straffes. Så bliver det noget med en anbringelsesdom på psykiatrisk. Men er han tilregnelig og skal straffes med fængsel eller forvaring, eller hvad det nu bliver til, så vil mentalerklæringen jo afsløre meget, når dygtige retspsykologer og retspsykiater går igennem og siger, hvad er han for en? Og der er alle mulige personlighedstyper. Jeg har set nogen, der har gået, de har tænkt på det hver eneste dag og rystet bukserne. Andre, med måske stærke psykopatiske træk, nu taler jeg ikke om ham her, nu taler jeg generelt, har ligesom rystet det af sig for lang tid siden og sagt, jeg slapper afsted med det. Fuck det. Jeg tænker ikke mere på det.
Denne her mand har jo, som det er oplyst, levet et liv. Han har fået børn.
Han har børn, stiftet familie, har fast arbejde og har levet helt almindeligt liv. Han kan have gået og bævet, rystet i bukserne hver dag. Og allerede i nogen i midt i 90'erne kom det frem, at Københavns Politi havde en DNA-profil, der var bare ikke god nok endnu, til man rigtig kunne bruge den. Hvis det nu var mig, så ville jeg siden midt i 90'erne, så ville jeg gå og tænke, hold nu kæft, den dag kommer jo, hvor de kan noget mere. Mm. Men jeg ved slet ikke, om han er fulgt med. Men enten så er han gået rystet i bukserne, eller så har han lagt det bag sig for længe siden. Jeg ved ikke, hvad type han er.
Therese Scavenius, hvad tænker du?
Jamen altså, jeg tænker, det er jo rigtig interessant, at man netop selvfølgelig netop skal, alle de forskningsmetoder, man har inden for politiet, der man netop selvfølgelig skal forsøge at finde frem til den i morderen, eller hvem det kan være,
ja,
ikke?
Ja.
Men jeg vil også bare sige, det jeg lige snakker om før, handler jo ikke så meget lige om det. Så jeg vil også bare sige, så den der generelle problematik handler jo meget mere om den politiske linje i forhold til, hvordan man indhegner den her type af metoder, og bruge det i en meget specifik retssammenhæng, hvor der er en hel masse juridiske og etiske rammer, der sikrer, at man kun bruger det nogle bestemte, og måske også med en dommerkendelse, eller hvad ved jeg, er noget andet end den her mere bredere brug, og det er også der, hvor den hedder slægtsforskning osv.
Nå jo, men nu er du politiker, Therese Scavenius, og man må jo sige, at hvis nu der var, for det ville jo være det ultimative skridt at tage, at man sagde, alle danskere har en forpligtelse til at afgive deres DNA. De skal så op, det ligger så i et eller andet register. Og hver eneste gang, der bliver begået en forbrydelse i det her land, så tjekker man det der register af. Så vil man jo have gerningsmanden per definition. Skulle man gøre det?
Ja, så det er det her dilemma mellem, hvorvidt man ligesom skal fange en enkelt person versus, hvad for en pris skal man betale med. Ikke? Og er det så, ønsker vi et samfund, hvor at staten, magten, kan overvåge alle. Og det gør man jo i andre sammenhæng. Der i, for eksempel også i Kina, der har man netop i mange, meget, meget, meget grad af overvågning. I vores samfundsmodel, der tror vi jo på, det ligger i hvert fald i den normativitet, der har været indtil videre, at vi tror på frie borgere, og at man må ikke overvåges, før man der er en mistanke. Så du må ikke kriminalisere helt almindelige mennesker.
Men det gør jo ikke ondt at få taget et målskræb. Ja,
jeg ved godt, det er jo, logikken i Danmark er jo meget, vi har jo ikke en stærk sådan, retsforståelse, og der er det jo meget, der man siger, jeg har ikke gjort noget, så bare tag mine data på internet, og du må overvåge alle steder. Men der er det, vi bliver nødt til at forstå, hvad det for en type af samfund det er. Og vi ved historisk set, og i alle andre lande i verden, det er, at hvis du giver magten nogle stærke beføjelser over befolkningen, så sker der på et tidspunkt, at de bliver misbrugt, eller der sker et skred i systemet, og det er jo det skred, vi allerede ser, hvor at den politiske magt faktisk misbruger sin magt til også nogle gange at tage borgernes eller virksomhedens retssikkerhed fra sig. Så det er meget farligt at give vores magt og vores stat alt for mange beføjelser, og det er jo sådan noget, i Tyskland for eksempel, der er man jo meget mere hysterisk imod den her type overvågning, fordi de ved, hvordan man overvågning kan bruges og misbruges. Så derfor skal man være meget varsom med, hvad man gør.
Hvad siger du, Anders?
Ja, det er det samme. At der er jo ikke andet for, end at de har jo alle helprøverne liggende for de fleste danskere, som de kan gå i færd med, hvis de fik lov.
Altså den prøve, der bliver taget ja. 2 dage efter...
Ja, og som der nogen sidder og kribler i fingrene for at få fat i. Og det er klart, det vil gøre det enormt nemt, men det er jo også et eller andet sted noget at gøre med. Politiarbejdet kan blive utroligt slapt efterhånden, hvis det er, at man kan forlade sig på at slå op i registret. Og så har vi jo sådan en dystopisk situation, hvor det hele ligesom bare bliver ordnet administrativt. Vi behøver ikke engang rigtig have mennesker involveret, hvis du bare kan krydsreferere hele tiden.
Nej, altså du behøver ikke engang have en dommer involveret, fordi hvis vi...
Nej, det er jo objektivt set.
Det er ekstremt, så kan man bare i sin e-boks få at vide, om man er skyldig eller ej. Er det der, vi skal hen, Bent?
Nej, jeg er også borger med stort B og meget bekymret for det, men jeg er også praktiker og ser på de gode ting, man kan få ud af teknologi, dem skal man selvfølgelig bruge. Jeg er jo så gammel, jeg var med til at indføre DNA i dansk politi. Jeg sad i Justitsministeriets arbejdsgruppe dengang helt tilbage 89-90, inden vi fik det første DNA-register i 2000. Og jeg kan huske alle de betænkeligheder ved, hvad er det for noget? I dag er det jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved at bruge, at politiet bruger DNA. Men apropos det der sjove forslag, som jeg ofte hører, vi kunne alle sammen fra fødslen komme i det DNA-register. Man kunne jo tænke ud af boksen og så sige, at man hører sjældent et tilsvarende forslag. Når vi når puberteten som mennesker, så er vores fingeraftryk dannet. Hvorfor skal vi ikke alle sammen, når vi er færdige med at gå til præst, eller hvad vi nu gør, op og aflevere vores fingeraftryk? Fordi så kunne vi jo også have fingeraftryk. Eller vi som borgere hver andet år, eller for kvinder hver halvår, fordi de skifter hår og udseende hele tiden, så afleverer vi et vellignende foto, således det skal man altid politiet have i deres database.
Men grund til, at man ikke skal have det, det er jo så fordi, man tager det jo et samfund, der hele tiden forudsætter, at borgerne er kriminelle.
Jamen, Therese, du hører sikkert også, at jeg siger, at jeg er egentlig langt til mig. Jeg er også et smart, nu kan lytterne ikke se, at jeg sætter i gråstegn, og det var et velmenende forslag, jeg hørte, så siger, alle mænd fra 16 år op efter, de bør bære en GPS-tracker. Således man altid kan se, når der sker et overfald på en kvinde i det offentlige rum, så kan du altid se, hvilke mænd har været tættest på, og så kan politiet købe simpelthen. Er det smart? Ja, det er sgu da skidesmart set ud fra sådan ren. Men det støder jo igen. Så mit point er jo bare, at der er jo rigtig meget, vi er nødt til at diskutere i et demokrati, i et retssamfund, og så sige, kan vi lave de rigtige grunde efter en debat, efter en folketing, efter kan vi nå frem til det, vi har gjort med DNA, ligesom vi formentlig er på vej til med GPS, eller med ansigtsgenkendelse, og bruge nogle af de teknikker, ligesom jeg kan se debatten tilbage omkring år 1900, lige inden man indførte fingeraftryk. I skal se nogle artikler, der var i de trykte medier dengang, om betænkeligheden ved at bruge sådan noget som fingeraftryk. Det er ligesom en ongoing diskussion, vi har med muligheder og retssamfund.
Og man kan jo sige, at vi har jo generelt rigtig meget data, også for eksempel inden for sundhed og så videre, som det også bliver brugt i og registerdata, som bliver brugt til forskning. Så det er jo det her med, at vi er jo et datasamfund, som er langt fremme i forhold til masser af ting, og det er der nogle gode ting ved, og det skal vi også udnytte. Det, der bare er vigtigt, det er, at det netop er juridisk indhegnet og fagligt begrundet. Og det er det, jeg mener, det er derfor, det her skred i samfundet er problematisk, fordi for eksempel i forhold til koranloven i foråret, der var det jo det her med, at tidligere, så var der, nu skal det ikke blive en lang teknisk diskussion, men der flyttede man den, at en koran ligger nu over i noget landsforræderisk kapitel, som er meget alvorligere, men for at man kan ligesom bruge de principper, så skal der være nogle flere instanser, der skal være med til at beslutte, hvorvidt der skal rejses tiltale. Det har man så i forhold til koranlovforslaget fjernet, så det er justitsministeren, der kan rejse tiltale. Det er jo et eksempel på, at man hvor man i før havde nogle meget strikse regler, at sige, at hvis vi skal rejse den her type af tiltag, så er der tre instanser, der skal være enige, og det skal være fagligt begrundet og juridisk osv. Nu har man så fjernet den og sagt, at nu er det bare en politisk afvejning. Og det vil sige, at hvis det bliver det samme i forhold til de her typer af ting, hvor man kan sige, at der kan godt være nogle faglige og juridiske grunde, hvor inde i en ramme, hvor det kan være rigtig konstruktivt for vores viden, men hvis man så putter det i hænderne på en meget magtfuldkommen justitsminister, så bliver det pludselig rigtig fagligt, farligt for f.eks. kritiske journalister eller kritiske forskere eller noget andet.
Lad os lige på, bare lige her, inden vi går videre til næste emne, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Anders. Ja. Da du hørte om den her sag forleden dag, om den her 53-årige mand over i det jyske, der
Randers.
Randers, blev anholdt på sin arbejdsplads, tænkte du da, nu har de ham? Eller tænkte du, der er, det kan godt være, der er noget DNA, men der er stadig tvivl?
Jeg er bange for, at de har ham. Fordi det er jo en...
Er det ikke farligt, at man
tænker
sådan?
Jamen, det er enormt farligt. Og jeg kan huske det der, fordi jeg sad på toppen af Rigshospitalet den nytårsnat, fordi jeg havde lige fået mit første barn nede på Rigshospitalet 2 dage inden. Og så sad vi op og så nytårsraketterne, og så pludselig var der en udrykning, og så tænkte vi...
Ja, det var en anden... Vi gik ind i den nye årti der.
Ja, det gik ind i 90, og så tænkte vi, det var nok været noget ballade, og så var der det der mor, som havde været der næste dag, ikke? Og det var den der frygtelige 24 måneder, hvor der er enormt mange uopklarede kvindemord i København, som jo stadig, jeg tror, der er stadig 3 tilbage, ikke?
Ja, 3 eller 4, der er uopklaret stadigvæk.
Ja, og så var det bare, fordi hun var en af de, altså, som ikke havde så meget omtale dengang, fordi hun bare var sexarbejder og ligesom... Så jeg blev enormt glad over, at nu har... Men det har de jo ikke, fordi selvom det er bestyrket, særligt bestyrket mistanke, så er det jo stadig lang, lang vej hen til en eventuel domfældelse.
Tror du, de har ham,
Bent? Sådan noget udtaler jeg mig aldrig om. Det overvil jeg være trygt til domstolen, men jeg kan sige...
Nej, men det gjorde Anders dog.
Ja, ja. Altså... Men nu skal jeg også passe lidt med på, hvad jeg siger om retsvæsen, tror jeg, Anders Lund Madsen skal med al respekt. Men jeg vil sige, det at man...
Jeg har en ren straffetest.
Ja, jamen, det er ikke det, jeg mener, jeg siger...
Som person, rolle, du tager
hvad for en rolle er. Nej, det er sgu ikke noget med din straffetest. Den kender jeg ikke. Men jeg tænker på, altså... Der skal meget til. Jeg siger bare... Det, der kom frem i retten, så siger det, så er det med den størst mulige sikkerhed, de 4 DNA-spor, der er på den dræbtes bukser, også på intime dele af bukserne, de stammer fra den person. Så kan vi alle sammen sige, jamen, der skal en rigtig god forklaring til, så lad mig bare sige det så meget. Men det kan være før, jeg har jo set, jeg har haft sager, jeg kender også sager fra USA, mens jeg rejser rundt om FBI, og set DNA-spor blive flyttet. Over på en mistænkt plante. Når jeg går herfra, så min krop, det her glas, der er min DNA, min fingeraftryk, og det kan man stole på. Hvis det bliver anbragt ude i byen på et gerningssted, og man finder, så får jeg sgu et problem. Jeg vil sikkert også blive anholdt af varetægtsfængsel, mens man undersøger det.
Og vi husker og det er ikke, fordi... alle Amager-mandens
plan. Ja, og vi husker Amager-mandens søn.
Eller, ja, som det du tænker på, det er, at han plantede jo...
Ja, han forsøgte det jo ikke, men planen var at få placeret hans sæd, så det ikke kunne være ham.
Så det der med det administrative e-boks, i hver retssamfund, så skal der altid mennesker, der skal efterforskning, der skal anklage myndighed.
Så det er det ekstra bevismateriale, men det kan ikke stå alene.
Aldrig, ja. Og det kan ingenting kan stå alene, som I ser sikkert også, eller hørt, selv meget udførlige tilståelser kan ikke gå alene. Ingen mennesker kan dømmes alene på en tilståelse. Der skal mere til i et retssamfund.
Venner, vi skal videre i teksten, og det skal vi med noget så dejligt som et spørgsmål fra en af lytterne til første udgave, hvor jeg opfordrede lytterne til at byde ind med ting, de måtte være interesseret i, dilemmaer, de så, ting, der optog dem. Og der er faktisk ganske mange, der har skrevet til os på... mailen selskab@bt.dk er faktisk også nogen, der har skrevet til mig privat på mine sociale medier. Herunder Mark Birkedal, som jo kan man godt sige op på den store klinge, fordi han spørger, skal vi være bange for, at Danmark kommer i krig? Fordi nu vil jeg godt lige trække broderlandet ind i denne her diskussion, fordi derovre siger de jo, at... hvis I tror, at russerne ikke kommer, så skal I lige revurdere den. Prøv lige at høre her for eksempel, hvad den svenske forsvarschef, Michael Bydén hedder han, svarer, når han bliver spurgt om, hvordan en svensker bør forberede sig som enkeltperson på den her eventuelle krigsfare.
Jeg tycker, at man skal stille sig de absolut enklaste basala frågorna. Om det som händer i Ukraina idag händer här imorgon, är jag då förberedd? Vad ska jag göra?
Det är rimligt klar text det här. Det är Ukraina idag och det kunde bli Sverige imorgon och Danmark i overmorgen, Anders?
Jeg har et hus i Sverige, ikke? Og de tager det jo lidt mere konkret derovre. Det har de altid gjort, men de har også været neutrale i mange år, så de har haft lidt mere ind på livet. Mm. Og begge mine naboer har forråd, og det har de altid haft. Bare lige til en uge eller 14 dage. Nu er de altså også udkantsverige, jeg bor i derovre, så det er måske en lille smule mere. Men det er jo ikke på den måde åndssvagt, synes jeg, og være klar til en strømsvigt i en uge eller sådan noget, under alle omstændigheder.
Men det er jo også noget andet. Altså, det er jo igen det der med, hvad for en type af krig er det, vi kigger ind i. Ja. Er det den territoriale krig, eller er det for eksempel, at vores internet ikke virker, fordi der bliver skudt en satellit ned? Altså, det er jo mere det, og der skal man forstå, at den type af samfund, vi har, er jo ekstremt sårbar over for, at vi jo stort set ikke kender nogen telefonnummer længere, man kan ikke finde rundt længere, hvis man ikke har en GPS. Man har simpelthen ikke adgang til, nogen kan måske ikke åbne deres hus, hvis de ikke har en telefon. Det vil sige, vi er et meget sådan, digitalt sårbart samfund, og det betyder, at det nogle andre steder, jeg tror, man skal kigge for at sige, at der kan vi virkelig blive sårbare. Og det betyder så i forhold til at forberede sig, der synes jeg, at man skulle have en stærkere plan, eller motivere flere fra statens side at sige, at vi skal faktisk have noget forråd, og man skal sikre sig på en anden måde, fordi at hvis, det er jo det her med, det som jeg frygter for eksempel, det gjorde jeg også under corona, altså hvis der sker de her typer af konflikter, som vi lige pludselig ikke kan håndtere, og der er nogle samfund, der lukker ned, så skal man jo forstå, at meget af det, vi har i vores supermarkeder, kommer jo langvejs fra. Og det meste af det bliver udskiftet efter på få dage. Og hvis man bor i byen i København for eksempel, ikke, så har du altså ikke adgang til at kunne plante nogle gulerødder og trække dem op. Så er du altså alene afhængig af, hvad der er nede i dit lokale supermarked. Og hvis der ikke kommer varer ind internationalt fra, og der var nogle korte perioder, hvor der var lange køer med lastbiler, der ikke kunne komme ind, som man så fandt en løsning på. Men i de scenarier, så er det altså et problem, at der er ingen borgere derhjemme, der kan overleve meget mere end få dage på det, de har i deres kønskab.
Er du nervøs for krigen? Og altså måske i den lidt overførte forstand, eller i den helt bogstavelige, som svenskerne får at vide, de skal være?
Jeg er ikke nervøs, men jeg tilhører også en generation, og måske også en politisk observans. Jeg har altid gået ind for, at vi skal have et stærkt forsvar i Danmark. Jeg har selv været soldat. Jeg har også haft en kort officerskarriere i militæret. Så jeg har en grundlæggende tro på, at et hvert land skal kunne forsvare sig selv. Vi har jo, som Anders også siger, vi har pakket os lidt ind under NATO's paraply i modsætning til svenskerne, og vi har nok kørt meget på frihjul, fordi vi har kunnet levere nogle ting, som gjorde, at NATO har accepteret os. Men hvis vi pakker NATO væk, og så kigger isoleret set på Danmarks evne til at forsvare sig selv militært i dag, så vil jeg jo påstå, at den er, ej, det tør jeg ikke at sige, at den ikke eksisterende, men den er godt nok.
Der er bataljonen.
Der er bataljonen, som stadigvæk ikke er.
Den er der om 2 år, stort set.
Så jeg er ikke nervøs, jeg håber på, og jeg tror på, at verden, jeg tror på, at verden er et godt sted, det skal nok falde på plads. Så jeg vil ikke sige, at jeg er bange for, at vi kommer traditionel krig med del af Thereses, der er der rigtig meget, noget I måske ikke ved, jeg vidste ikke indtil for nylig. Hvis ikke vi har elektricitet, så har vi heller ikke vand.
I mange steder,
så kræver det jo elektricitet at få vandet ind i boligerne. Så det er jo helt katastrofalt, hvad der vi kan ud.
Og der synes jeg faktisk, at vi netop har lavet et meget sårbart system. Det har altså, jeg har nemlig også været på nogle skoler, hvor man simpelthen ikke kan. Altså, det er så helt bare ude for husforbrugeren eller borgeren, ikke? At du kan simpelthen ikke få vand, uden at der er elektricitet. Og det er jo et vildt sårbart samfund, du lige pludselig, vi har lavet os. Men jeg lige i forhold til det der med NATO, der kan man sige, at så længe der er et stærkt NATO, så tror jeg, så er vi jo ikke alene, hvis vi skulle blive invaderet, skal man huske.
Problemet er, at Trump bliver præsident, så ved vi jo ikke.
Lige præcis, vi ved jo ikke, hvad status er på NATO-alliancens styrke. Så på den måde, så jeg er faktisk grundlæggende meget nervøs for, hvad for en situation vi er i lige nu. Altså man skal forstå, Europa mister magt. Vi har nogle eskalerende krige i Mellemøsten, og vi har et aggressivt Rusland, som vi ikke har allieret os med, og så har vi et uforudsigeligt USA. Europa står et meget, meget svagt sted, og det har vi igennem historien et par gange prøvet, og det er aldrig gået rigtig godt.
Vi har bataljonen.
Jeg kan jo høre, at der er noget, vi kan klinge os til.
Men der er jo en rystende uforstand omkring, hvad Danmark egentlig kan, når hvis det brænder på. Det er sådan helt absurd, hvor jeg så nogle opgørelser over, hvor lang tid en by som London kunne klare sig, hvis man skal forsyningslinjerne af, og det er under en uge, før at der er ingen kontrol over noget som helst. Og det er det samme i store byer i Danmark. Og sådan noget ting som elektricitet, det er så vanvittigt, at folk ser det som givet, at det bare er der, og det kører, fordi vi har jo bare en vidunderlig struktur. Det er det samme med Fiskedamsbro eller Fiskebæksbroen, ikke? Vi er bare vant til, at det kører, men det gør det jo ikke.
Men helt konkret, prepper du derhjemme?
Nej, men det kan jeg da love dig for, at jeg skal til nu, fordi at min gode ven Rasmus Dahlberg, som er katastrofeforsker, han har jo ligesom åbnet ind til sine og siger, at man skal i hvert fald have 14 liter vand. Men det, altså, men, kan du købe 14 liter vand, så kan du købe 1000 liter vand. Det nytter ikke noget. Jeg har så mange børn, jeg ved ikke engang. Det er meget vand.
Men det er nemlig også det der problemet, for jeg har forsøgt tænkt faktisk på, at man skulle gøre det under coronatiden, fordi det der, i den periode var det var meget usikker på, hvad kunne de her politiske systemer faktisk finde på at gøre. Og så var det, at jeg tænkte, okay, er det sådan noget vand, og er det et gammeldags kort, jeg skal have i min taske?
Forlorens skildpadde.
Men så var det så, at jeg netop gennemtænkte at sige, det nytter jo ikke noget, fordi hvis nu for eksempel jeg så laver et stort, hamstrer en hel masse, jamen så har jeg jo lige pludselig noget af værdi, som andre mennesker, naboen så vil komme og hente, når de går rundt og sulter. Så det vil sige, det nytter, det er meget stakket frisk, og derfor er det er også derfor, jeg laver politik. Det vil sige, for mig så er der ikke andre løsninger, nej, end at vi laver noget politik, der sikrer, at vi kollektivt kommer igennem de her kriser. Og der er det for eksempel, da jeg så var til sådan noget forsvarsforhandlinger for et år siden med forsvarsministeren, der netop var jeg sagde, at vi skal tænke i det, der hedder samfundssikkerhed. Vi kan ikke kun tænke militær. Og der var det netop, de sagde, så blev jeg smidt ud af forhandlingerne med det samme, for de sagde, at det her det er kun krudt og kugler. Men det der, som synes, at det er farligt, det er, at vores stat kun tænker i krudt og kugler, i stedet for at tænke i civilt forsvar. Hvordan er det, vi sikrer forsyningslinjerne netop til borgerne? Altid er der i forskellige risikoscenarier.
Og Ben, din forårskælder derhjemme, hvordan ser den ud?
Jamen, jeg er lige så uforberedt, som de fleste har.
Ben har en pistol.
Nej, den skulle jeg desværre aflevere, da jeg afleverede politiskiltet. Nej, så jeg har jo heller ikke mere, men jeg er blevet mere opmærksom, på det i de senere år med den udvikling. Både hele det der prepper-diskussion. Og jeg så en forleden aften, et af de der aftenshowet, eller på DR, eller også så var det der, den over på TV2. Men hvor velbegavet, fornuftige, ikke hysteriske mennesker siger, vi har da lige, så vi kan klare lys, batterier, generator, nogle dåser. Vi kan da lige klare os, så vi ikke står fuldstændig. Og der er jo rigtigt, som Anders og Therese, altså, vi er utrolig sårbare.
Man skulle lave en dag om året. Og selvfølgelig skulle have generatorer, som kører på hospitaler og politi, og det, der er nødvendigt. Så skulle man slukke for strømmen i et døgn, ikke? Og så skulle man have et døgn, man selvfølgelig...
Så vi lige tester, hvor beredskabet...
får du den opmærksomhed, du får den, hvad fanden der sker, når ikke der er noget strøm, ikke? Og så skulle du have den store lysfest dagen efter, hvor strømmen kom tilbage, og Mette Frederiksen holdt en tale og sådan noget, ikke? Men bare så du havde... Jeg er helt sikker på, at det ville betyde verden for den bevidsthed omkring, at lige nu ved vi bare, at vi sidder her, og der er lys her, og der kommer vand ud af herinde. Men lige snart, altså jeg havde op i Sverige det hus, jeg har inde i skoven, der gik strømmen. Og der er ikke noget mobildækning derinde, så jeg har kun internet gennem routeren, og den var væk. Og så pludselig i løbet af et døgn, så var der ingenting. Jeg havde ingen forbindelse til omverdenen. Og det er så gennemgribende en fornemmelse. Ja. Og den er sund at have, fordi lige nu er vi bare fuldstændig ubevidste om, hvordan, altså hvor heldige vi er. Ja. Det er en stor lysfest.
Therese, nu må du virkelig undskylde mig min overgang her, men jeg kan ikke helt dy. Jeg kan ikke helt dy, fordi nu skal vi nemlig til at snakke.
Forberedt.
Nej, tag det roligt. For nu skal vi snakke om en af dine løsgængerkolleger.
Yes.
Og du kan nok gætte, hvem det er.
Der er jo et par stykker.
Der er rigtig mange at tage af, men den nok i ugen mest omtalt af slagsen, nemlig Mike Fonseca. Der er jo vendt tilbage til Christiansborg.
Han er blevet rask.
Han er blevet rask, ja.
Meldt.
Ja, det er. Og hvad mener du med den?
Nå, jeg ved, at han var sygemeldt.
Ja.
Og man skal ikke have nogen, I skal ikke have nogen lægeerklæring, vel?
Jeg tror, det er altså faktisk det nye, der er blevet lavet, fordi at der var lidt en tendens til, at man kunne melde sig, sige, at man var syg.
Ja.
Og det er jo det der med, at på Christiansborg gælder lidt nogle andre regler end resten af samfundet, og det er jo lidt uheldigt, når det er dem, der laver reglerne for de andre,
man
ikke kan sige, at de samme regler skal gælde for en, men således er det verden desværre ikke.
Men altså, Mike Fonseca der har jo ikke bare sat sin ben igen på Christiansborg, han har også givet interviews et par steder, hvor han understreger, at hvis nogen troede, at det var et forbigående fænomen med ham og den 15-årige, så tog de fejl, fordi det er ren kærlighed. Jeg skal prøve at høre, hvad Fonseca sagde til Altingets podcast om den sag.
Det var faktisk noget min kæreste sagde til mig også, ud fra en film, vi har set på et tidspunkt. Hun nævnte, og der er jo rigtig mange citater, aller en kærlighed, kærlighed gør blind, alle de her ting, kan man sige. Og det har det nok også gjort for mig og for os. Og det er bare et citat for at sige, vi elsker virkelig hinanden og har det virkelig godt, og vi har ikke gjort nogen som helst noget som helst.
Ja. Hvem er vi? er det provokerende spørgsmål, der skal vurdere, om det her er ægte kærlighed?
Jeg tænker, det må være vildt grusomt at skulle under alle omstændigheder have sit privatliv vurderet af alt muligt. Lige meget, hvem fan man er. Det er bare infamt. Altså, at det ligesom, nu er det fordi, at det er sådan en ekstrem sag i vores kulturhistoriske øjeblik, vi er lige her. Så derfor så er det ligesom blevet frit.
Men siger du, at Fonseca har fået en for hård tur?
Det har jeg ingen belæg for at sige hverken. Jeg siger bare, at det er godt, det ikke er mig. Fordi at det er jo, altså, han har jo ikke gjort noget ulovligt, så vidt jeg kan forstå. Har han? Er der en sigtelse på vej?
Den er droppet.
Ja, der er undersøgt. Han er blevet anmeldt til, jeg tror, Midt- og Vestsjællands politi.
For grooming?
Ja, også, så vidt jeg forstår, med mistanke om sex med mindreårige. Man skal jo være 15. Den seksuelle lavalder er jo
15,
ikke? Ja. Og det har politiet jo meldt klart ud, at man ikke har fundet belæg for at sige, at der hverken er foregået grooming, eller der har været en seksuel relation. Og grooming, for lytterne, der ikke lige ved det, det er jo den der, siger, hvor en voksen groom, altså får snyder sig ind på et barn med henblik på senere udnyttelse. Dem har vi nogle frygtelige sager, det er et rigtig kæmpestort problem, men det er en anden sag. Så i hvert fald politimæssigt og straffemæssigt er der meget at se, indtil der kommer efter. Så det vi kan se og diskutere her, som alle kan diskutere,
det er moral.
Og åbenbart gør det med stor glæde, og alle har en mening om, det er moralen.
Og hvad tænker du om det, Ben?
Jamen, jeg har børnebørn, piger, den ene i den alder. Jeg vil godt nok være ked af, eller tænke, hvis hun kom med en 28-30-årig kæreste. Det vil jeg. Men jeg går ud fra hendes forældre, altså min datter og svigersøn. Altså, jeg håber, familiestru er stærk nok til at se igennem det. Altså, 13 års aldersforskel, som jeg forstår, der er her, det er jo ingenting, hvis vi ser rundt i samfundet. Der er jo nogen, der er 40-30 års forskel. Problemet er jo selvfølgelig, at den yngste part er så ung, så begynder det at blive noget. Men jeg tror, jeg er jo tidligere politimand, er der ikke noget strafbart, så lader det der med moralen ligge. Hvis man skulle tænke politisk eller sådan noget, så siger jeg, at det er en langt, i min optik, langt mere mærkeligt og mere skandaløst, at det nu er kommet frem, at over 1200 mindreårige piger er blevet tvangsgiftet, barnebrud her i landet. Nogle af dem under den seksuelle lavalder, og alligevel har det danske samfund i en eller anden berøringsangsthed, fordi det her det er indvandrermiljøer, så har man fandme givet kongebrevet, eller hvad det hedder, og accepteret, det er jo langt mere, og det kører ligesom om, det kører fuldstændig under den politiske radar. Det er en skandale. Det der, det kan ikke få mig så
meget. Men kan man, synes du og synes I, med oprejst pande, hvis man er 28, komme ind og sige, her er min partner, hun er 15, og vi elsker hinanden. Er det okay?
Altså, det er jo det her med, at vi lever i et liberalt samfund, hvor at så længe man er inden for straffeloven, så har vi ikke holdninger til, om man har det ene eller andet tøj på, hvad for man spiser. Det er jo sådan noget, man godt ved kaffebordet kan have masser af holdninger til, men det er jo ikke noget, det skal ikke være en del af den offentlige politiske samtale. Men det er jo det, der er problemet her, det er, at vi har udenrigsminister, vi har masser af folk i vores toppen af det her samfund, som bruger dagevis på at diskutere hans privatliv. Mm. Og for mig er det altså et symptom på et rigtig dårligt politisk samfund, hvor at vi ikke kender og holder fokus på de store linjer. Vi snakkede lidt om for, at hvis man kommer fra politiet, så har man en rolle i at tale ud fra politiets rammer. Mm. Mens så har jeg det på samme måde, at hvis man er inden for den politiske institution, så skal man altså tale lidt som nogle myndigheder, som en funktion, et embede, nogle lovgiver, og der skal man altså ikke gøre sig i forskellige moralske snakker omkring det. Altså, længe det
der er jo masser af ting, man gerne må, men som man bare ikke bør gøre.
Men Henrik, det er jo fordi, det er enormt nemt det her. Det er jo enormt konkret, og du behøver ikke at tænke på, at om russerne kommer, om alt muligt andet, og klima og sådan noget. Her, du kan mærke det ind i maven, det er forkert, ikke? Og så kan du kaste hele din følelsesenergi ind i det, og så pludselig får du sådan en belønning af, godt, jeg er ikke ligesom Mike, som er ond, ikke? Og jeg, det er da også mærkeligt, det Mike han gør, det siger for jamen, det er ikke ulovligt, og så må man jo lade være.
Ting hele tiden, ikke?
Præcis, ja, der er nogen, der sidder og laver ulækre ting derhjemme, som jeg ikke har lyst til at vide, men jeg kan heller ikke sidde og sige, det må I ikke gøre, fordi at hvis ikke det er ulovligt, så er det jo noget med Gud og moral og sådan noget, og det ændrer sig hele tiden, så det er jo meget svært.
Men nu kigger jeg så over på politikerne i lokalet, og det er jo dig, Therese. Altså, Christiansborg kunne jo, hvis Christiansborg ville sige, nu ændrer vi loven.
Ja, og der synes jeg, det kan vi jo sagtens sige om, er der relevant at diskutere den kriminelle lavalder? Det er jo sådan noget, man diskuterer.
Eller den seksuelle
lavalder, ja. Lige præcis, ikke? Og netop sammenholde det med, hvornår får vi stemmeret, og hvad med den kriminelle lavalder, og så videre, hvornår er man det barn? Og det synes jeg, det er en virkelig spændende og interessant diskussion, som jeg desværre ikke ved nok om, sådan begrundelsen for, man ville gerne sætte mig ind i det, hvis det var det, vi skulle diskutere, og finde ud af, hvornår kan vi kalde et barn voksen? Og det er selvfølgelig ikke noget, der sker fra en dag til den anden. Det er individuelt, nogen kan, altså, det ved vi jo selvfølgelig alt sammen, ikke? At nogen kan virke også som meget voksne, som børn osv. Og omvendt, og derfor er det selvfølgelig, at man lovgivningsmæssigt sætter en eller anden ramme, som ikke passer alle, men det er så vilkårene. Så det, der jo er sket i den her sag, det er, ja, der er lidt mere netop på Anders' plan, det er, at vi vender os lidt til, at journalistik og politik er sådan noget, vi skal have et følelsesudbrud hver dag. Så er det først, at det Nordic Waste, vi skal have stærke følelser om. Næste dag er det Mike. I morgen er det noget tredje. Det vil sige, at vi er i vores følelsesvold hele tiden. Jeg har en kronik i Politiken i dag, hvor jeg netop forsøger at argumentere for, at vi skal altså forsøge at skrue ned for vores følelser, når vi ordner vores samfund, og det gælder både journalister og politikere osv. Vi bliver nødt til at have en mere faglig, saglig, fornuftig tilgang, hvor vi er med lidt mere sådan siger, okay, hvad er den vigtigste dagsorden i dag? Mm. Det er faktisk ikke, hvad Mike har lavet privat, så længe det er inden for lovens rammer. Øvrigt, så er der nogen, der kan undersøge det, hvis der er noget relevant, og det der har vi heldigvis gode myndigheder til. Og så kan folk have holdninger til det, og i øvrigt er det jo, han er en del af en klub, Moderaterne, som har nogle særlige regler, og det er jo så fair nok, at de ikke vil være i klub med ham, men derfor skal vi jo ikke kaste ham sådan ud på det store samfundshæksebål. Så jeg synes, vi hele tiden skal holde fokus på, hvad er de vigtigste politiske debatter, og der er der sådan noget, jeg bliver meget mere sur. Det er igen retsstaten, der eroderer Mette Frederiksen og med en hel masse politikere, som nogle gange, ikke kan finde ud af at handle inden for lovens rammer osv. Det er jo de ting, der er de allervigtigste.
Nu sagde jeg før, Therese, at du var den eneste politiker i studiet. Det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi Bent, du er jo også en slags politiker. Altså om en lokal politiker,
ja,
du er.
Ja, jeg sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.
På Frederiksberg.
Er de konservative, kan lige så godt sige.
Ja.
En af de største kommuner i Danmark.
En af de største kommuner. Ja. Geografisk ikke så stor, men alligevel.
Men det forbehold, du er i lokalpolitik og ikke i landspolitik, er du enig i det, Therese siger med, at der er den her tendens med at politikere moraliserer for meget?
Ja, jeg siger, min grundholdning er jo, som jeg siger, det der, er det strafbart, så undersøger vi det, og så at moral, så må vælgerne beslutte, hvem de stemmer på, så er det en helt anden diskussion. Jeg gør mig bare ikke bedre end andre, selv når jeg har sagt det, så siger jeg bare, jeg blev ikke engang spurgt, Henrik, jeg sagde det af egen drift, jeg siger, hvordan vil du så have det, hvis dit barnebarn på 15 år kommer hjem med en 28 eller en 38-årig kæreste? Jeg vil ikke, det min første tanke var, godt scoret, min pige.
Ej, du vil have det stramt,
jeg vil have det stramt, uanset hvor lidt ulovligt det er, uanset hvor lidt grooming det er, så vil jeg bare synes, den er gal. Intuitivt. Men det gør jo ikke, det er jo ikke noget med jura at gøre, det er jo noget med noget helt andet at gøre. Jeg tror, jeg giver Therese advars, hvis jeg hørte det rigtigt, det må vi simpelthen differentiere imellem jura, lovgivning og så den moral. Og moral har selvfølgelig en rolle i et samfund som det danske, fordi moral og hvad vi mener om hinanden, det betyder jo noget, når vi vurderer hinanden og når vi sætter vores kryds.
Men igen, skulle man også lige tilføje, at det han jo så ud over det, er blevet udsat for, er jo ikke bare sådan, vi kan ikke lide det, du gør.
Det er jo
meget voldsomt, det han igen er blevet udsat for. Det er jo også, der er nogen, der har sagt, at der måske er en sager for en jury og så videre. Ikke? Og det ved jeg sikkert, om er relevant, men pointen er netop bare, at
der er
ikke
strafferetseksperter ude og sige, at hans egen tidligere partifælle, Monica Rubin, faktisk kan stå dårligt, hvis der kommer en sag om en jure, ikke?
Så det er jo det der med ligesom at forstå, at vi kan godt sådan sige fra over for sig, det er ikke lige noget, jeg synes. Jeg synes, det er ikke lige noget, jeg bryder mig om. Men det der med at kaste ham sådan virkelig ud og netop aflede hele den politiske samtale, vi har i det her land, til kun at handle om det i lang tid, det er jo også, og derfor skal man også se det, for jeg ser mange af de her ting er netop, altså en afledningsmanøvre for de reelle politiske samtaler.
Der opstår det der med, at vi alle sammen, os, der bilder os ind, at vi har de rigtige holdninger, sådan kan gasse os i bevidstheden om, at vi er på det rigtige hold, og så er der forkerte mennesker som Mike Fonseca.
Jo, men det er jo der, hvor det bliver lidt ulækkert, fordi alle er jo ikke perfekte mennesker, og det er jo derfor, det er ret dejligt, at vi lever i et liberalt samfund, hvor vi ikke behøver at have så mange holdninger til, hvad hinanden gør, hvem der er sammen med hvem, hvad for noget tøj man er på, hvad man spiser.
Overhold loven, så kan du stort set gøre,
ja,
hvad du vil.
Og så kan vi netop have den politiske samtale om, hvordan synes vi så, vi skal indrette samfund, og så er det jo en mere civiliseret debat, hvor det ikke handler om personer, men der der er noget med, at det er svært at holde os på den abstrakte politiske samtale, der kræver også noget viden, fordi det er meget nemmere og hurtigt på 2 sekunder tænde den her følelsesmæssige reaktion, som Anders også talte om, og det er der mange, der er med til at gejle den stemning op, men det bliver vi nødt til i fællesskab at forsøge at tone ned.
Bent, du ved jo også, at altså, folk har jo hemmeligheder, ikke? Mm. Altså, og nogen har nogle grusomme hemmeligheder. Selvom de ikke er ulovlige, så er det, hvor man tænker, Gud i himlen, hvordan kan du leve sådan? Og det må du jo også efter en lang karriere kunne se, at der er jo ikke rigtig nogen, der kan tåle at lægge alt frem altid.
Ved du hvad, var det ikke en psykolog for mange år siden, der sagde det, at du har ligesom et vindue, du viser ud af til, men du viser kun en tiendedel af det. Mm. 9/10, og det tror jeg gælder os alle sammen. Vi tænker noget, vi gør noget, og vi mener noget, og ja, især gør noget, som vi i den grad helst vil have, andre ikke får at vide. Ja. Vi har haft tanker, det kan være seksuelt begær, misundelse, det kan være hovmodighed, nogle grimme ting, som ikke er kommet i fod i samfundet, som siger, dem ønsker vi godt nok ikke nogen. Så derfor er den eneste rettesnor jo egentlig juraen, lovgivningen i et liberalt, demokratisk samfund, og resten, det må vi så klare på
Og det er der, Mike han træder ved siden af, og så bliver til en, som pludselig står der og siger, Gud, der har vi ham, ikke? Og så er han kaninen
og så er alle andre rene,
og så
perfekte,
kan man vaske sig
og
i ham.
Og det, og det, nemme, og det nemme bytte, hører jeg også.
Ja, ikke? Men han er også, altså, han er også virkelig tumpet til ligesom at blive ved med at lege med i den, ikke?
Hvad skal han gøre? Jamen, altså, hvad vil du gøre, hvis du var ham?
Kommunikationsrådgiver
Anders. Jeg har ingen, altså, noget andet end det, han har gjort, ikke? Altså, fordi det er også bare...
stik halen mellem benene og sige, okay, undskyld, jeg bliver væk fra Christiansborg. Eller var der trods alt ikke noget civil courage i at stå der på Christiansborg i går?
Jo, men jeg er sikker på, at det har været resonemanget, og det er sikkert, altså nu, virkelig, jeg aner ikke, hvad han skal gøre. Hvad fanden vil du gøre, Henrik, hvis pludselig alle i hele verden er imod dig og synes, du er et ulækkert svin? Altså alle, altså selv den sosumed, der sidder og passer din far, sidder og synes, at fy for helvede, du er ulækker, Mike.
Altså, men hvorfor skal han tage hele al ondskaben i vores samfund? Alt det ulækre skal han ligesom...
Vi
har brug for den der sorte pære.
Normalt.
Men det er så det, der er pointen også for dig, Therese, at der er ingen af os, når det kommer der stykket, der opfører os helt som vi bør.
Jo, altså jeg...
Naturligvis. Du
gør det nok. Nej, selvfølgelig er der ikke det. Ingen gang dig, Henrik.
Og det ene aspekt, og det andet aspekt er det der med netop, hvem har en interesse i, at den politiske dagsorden hele tiden bliver afledt. Og det er der altså nogle politiske magthavere, der faktisk har en interesse i. Mette Frederiksen, hun har en interesse i, at der er nogle journalister, der mere interviewer Mike, i stedet for at stille hende kritiske spørgsmål omkring Mink-sag, og hvad ved jeg, efterhånden den der lange liste af interessante sager. Det er bare som, og derfor skal man forstå, hvad der egentlig foregår, når vi hver dag kaster os blodtørstige over nogle enkelte mennesker, og så næste dag har brug for det næste heksebål. Og igen, nogle gange er det berettet, der er der sikkert altid lidt at komme efter, men igen, det er et fokusforskydning og en overdrivelse, hvor det ikke står proportioner med det, der ligesom foregår.
Og Bent, nu har du mange gørmål, men du er ikke blevet kommunikationsrådgiver endnu. Hvis nu Mike Fonseca ringede til dig, hvad vil du så råde ham til?
Jamen, jeg synes, den er svær. Jeg tror, jeg bliver nødt til at væve, ligesom Anders gjorde, fordi, jamen, hvad skal man gøre, når du er op imod en folkedomstol, som mange jo egentlig deler? For jeg tror, mange siger, at der er sgu noget galt med den der aldersforskel, når hun er så ung. Men det er ikke ulovligt. Jamen, jeg ved ikke, hvad han skulle gøre. Jeg tror ikke, man kan jo give bedre råd, end det han gjorde. Stå ved det. Prøv at sælge den som kærlighed. Henvis til hendes forældre, som jeg kan forstå ud og sige, vi støtter relation.
Køber du, at en 28-årig og en 15-årig kan have en kærlighed i sådan et parforholdsforstand?
Jeg ved det ikke, Henrik, men jeg ser nogle gange meget, meget, meget gamle, utrolig velhavende mænd, som lige pludselig er i en meget, meget smuk kærlighedsrelation med en pur ung, smuk kvinde. Jeg ser ofte ting, jeg siger, men hvem er jeg? Who am I to judge, hvordan folk lever? Hvis det ikke er ulovligt, så måske, må de jo gøre, hvad
og
de
og måske den sidste tal kan man også sige, altså hun er jo også en ung kvinde i det her samfund, en juridisk borger i det her samfund. Hendes rettighed er jo faktisk juridisk set at vælge den partner, hun har lyst til.
Og gå i seng med den partner,
ja, og så må vi jo forvente, at vi betragter hende som juridisk myndig, hvad det her angår. Og det vil sige, så må vi jo betragte hende, at sige, det kan hun godt stå indenfor. Så kan vi snakke om alt muligt med kultur og kvinder- og mænd-relationer, og i det hele taget, der er masser af diskussion. Men hvis vi ikke betragter hende som juridisk myndig på det her punkt, jamen så må vi jo lave lovgivningen om, for så siger vi, at om 15 år kan ikke træffe de her beslutninger selvstændigt.
Hvis man sådan har fulgt medierne de seneste uger, så er der en figur, der har optrådt ganske jævnligt, som ikke ret mange havde hørt om før. En mand ved navn Ebbe Preisler. I første omgang optrådte han, fordi det kom frem, at han havde slået sin hustru ihjel. Men her på det seneste har han optrådt sådan i en sammenhæng, som man normalt ikke ser folk, der slår deres hustruer ihjel, optræde i, nemlig som en, der gæster God Aften Danmark, Aftenshowet, og forklarer sådan, hvad det var, han tænkte, da han slog denne her kvinde ihjel, altså hans egen hustru. Hvad tænker I om Ebbe Preisler-sagen? Jeg ved ikke, hvem der har lyst til at lægge ud her.
Jeg kan da prøve at starte med at sige, uden jeg lige lægger mig helt fast på det, siger, den rammer jo ned i den diskussion, vi har om aktiv, passiv dødshjælp, assisteret selvmord, den der dræber en på dennes bestemte anmodning, som jo paragrafen hedder. Jeg synes jo egentlig, den viser, at retssystemet er sådan relativt godt givet til det her. Hvis du kigger tilbage, det er jo sket før. Jeg kan huske, at Diana Benneweis trådte frem for 10 år siden og fortalte i en bog, at hun havde faktisk taget sin far, Eli Benneweis, af dage, fordi han bad om, at han havde det skidt. Og det er jo drab. Ligesom Ebbe Preisler er sigtet med føje for drab, og det er han. Men der er jo op til livstid for drab, og der er ned til 5 år, og så kan man gå endnu længere ned, hvis man har handlet i stærk sindsbevægelse ud for et godt hjerte. Retssystemet er faktisk ret godt, lad mig lige gå den er ret godt gearet til at håndtere det der. Men det er et retssamfund, det er et drab, så diskussionen kommer, er det et forsætligt drab, altså har hun slet ikke bedt om det, det skal jeg ikke sige, at det var, eller er det det, er det et assisteret selvmord? Det er også ulovligt i Danmark. Der er en særskilt paragraf 239 i straffeloven. Du må ikke, hvis folk vil begå selvmord, så skal de altså gøre det selv. Og så kan lægevæsen, det er de eneste, der har det ret til det her passivt dødshjælp og lade være med, men aktiv dødshjælp, det er der jo ikke rigtig noget, der hedder
Danmark. Men lad os lige prøve, inden vi fortsætter snakken her, og høre hovedpersonen selv, Ebbe Preisler. Ja. Fordi han var i God Aften Danmark, hvor han blev interviewet i denne her uge af Natasha Crone, og her forklarer han, hvordan han ser det, der skete, og hvad omstændighederne var.
Det var simpelthen meget enkelt udtryk, fordi, som sagt, jeg kom ved den sædvanlige tid der 10:30, satte min taske, og så godt, hun sad og græd. Og det var ikke typisk for hende, det var det altså ikke. Hun klagede sig ikke, hun var ikke bitter, hun var ikke vred normalt. Men altså, hun sad og græd. Og jeg skynder mig at sætte tasken og gå hen og sætte mig ved siden af hende, tage hende i hånden og give hende et kys. Og hun siger, jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere. Grådkvægt.
Og så fortæller Preisler så, at han spørger hende, er det nu, vi gør det? Mm. Og hun svarer så, ja, det er det. Det får så andre til at tænke, jamen vil man lade andre, der er anklaget for kriminalitet, hvad Ebbe Preisler jo er, få tilsvarende adgang til medierne. Og en af dem, der har problematiseret, det er Leif Vestergaard Pedersen, som er formand for Etisk Råd. Og prøv lige at høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham i går i forhold til det her spørgsmål.
Nu er det meget svært at diskutere det, uden man kommer til at virke urimelig hård i en fuldstændig forfærdelig tragisk sag. Men hvis man bare lige lænder sig lidt tilbage. Han siger, han fik samtykke. Og normalt vil vi jo ikke bare sige, når man så har han jo samtykke. Og det er for samtykke for en alvorlig, dement kvinde, som i andre sammenhæng ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Det må man stille spørgsmålet om er det nu helt? Hvorfor er det, vi tager det for gode varer? Hvis det var en 32-årig rocker, der havde slået sin kæreste ihjel, og sagde, at jeg gjorde det af kærlighed til hende, og jeg gjorde det også, fordi hun var enig med mig i, at det ville være kærlighed, at jeg kunne slå hende ihjel, så vil vi jo ikke bare sige, nå, det er nok i orden, og så er det sådan, det er, og interviewe ham i Aftenshowet, og fremstille ham i aviserne som et rom- og juliehelt.
Anders Lund Madsen, har Ebbe Preisler haft en for nem gang på jord, undskyld mig udtrykket, de seneste uger i danske medier?
Jeg har ikke set det der i Aftenshowet, desværre, men det lyder ikke, altså det lyder også mærkeligt. Men det er jo, altså, mand, det er jo umuligt, hvis, det er jo derfor, at retssystemet er der til at finde ud af, om det er rigtigt eller forkert. Altså, det er jo mærkeligt, at en sigtet, det er jo sjældent, vil jeg sige, at en sigtet sidder i Aftenshowet og hyggesnakker med Natasha Crone. Men der kan der være alt muligt, altså, det er jo klart, at det er nemmere for Ebbe Preisler at komme i medierne, end det er for en slagtersvend fra. Ja, det er jo måske et dårligt eksempel. Han har lavet en del der, men så fra en, som arbejder i en genbrugsbutik i Maribo, så tilgangen er selvfølgelig nemmere.
Men synes du, Bent, at det er upassende? af den her, skal vi så, og undskyld mig, heldiggørelse af Preisler, er den upassende?
Det skal jeg ikke gøre mig til. Jeg har dårlig erfaring med at komme klog på mediernes vegne. Det har jeg prøvet mange gange.
Men nu får du muligheden her.
Ja. Det ved jeg ikke. Jeg kan jo godt se, at han taler ind i en debat, som er om aktiv dødshjælp, passiv dødshjælp, assisteret selvmord. Hele den diskussion, vi har, som Mette Frederiksen, som Therese har nævnt nogle gange her, tog hul på ved under folkemødet. Nu skal vi se at diskutere det. Det er jo relevant, men jeg er helt enig i Anders, og, som jo heldigvis også var enig med mig. Ja. Det er derfor, det er godt, det er retssystemet. Jeg er derimod meget mere skeptisk over for dem, der siger, hvordan kan politiet finde på, og hvordan kan retssystemet, denne her helte, eller nærmest helte, det er for tidligt ud, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Er vi sikre på, hvis jeg nu var drabs efterforsker i København, så ville jeg da sige, okay, hvis hun ikke normalt kan sige, det der stof, han havde, det er åbenbart, metadon, han har brugt. Hvor har han det? Har han det med sig? Ligger det fast? Hvordan vidste han lige? Var det en forberedt? Jeg ved det ikke. Han siger, var det nu? Det kom helt bag på ham, var det nu? Og så har han det åbenbart lige ved hånden. Jeg ved det ikke, men der er en masse ting, der skal bores ud, inden man finder ud af at træffe. Og der igen, som vi talte om i en anden sammenhæng, måske skal man lige klappe hesten og lade fagfolk, myndigheder, hvis vi ellers tror på, at vi har nogen, der, og et retssystem, som jeg prøvede at sige det før, som kan sådan en handling, som slår et andet menneske ihjel, det kan ende med et livsvarigt fængsel under de værste tænkelige omstændigheder, og så det kan ende med et tiltale og frafald, fordi der er så mange hensyn. Og det har retssystemet vist masser af gang i de her de der jo komplicerede sager. Så men jeg har ikke noget imod, altså, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, du ser jo ikke andre drabsigtede, der får adgang til det, men det er også sjældent, at de taler ind i en samfundsdebat, som er så relevant.
Og den samfundsdebat har du jo været inde over, Anders, med den dokumentar, du lavede for halvandet år siden om stakkels Preben, jeg gerne lov, som var så uheldig at få noget i hovedet, og derefter blev lam fra livet og fra halsen og ned, og ikke ønskede at leve mere.
Ja, det er korrekt. Det var en mand, som skrev til mig og spurgte, om jeg ville putte ham i fjernsynet, fordi han var vred over, at han ikke kunne få lov til at få hjælp til at komme af dage i Danmark. Og han var sur over, at han skulle, på det tidspunkt var det Schweiz, han var på vej til for at få hjælp til det. Og det var han primært bare, han var politisk vred over det. Og så talte jeg med ham, og så talte jeg med ham rigtig mange gange, og så var han meget beslutsom omkring, at det ville han altså ikke være.
Men hvad tænker du, fordi du var jo, altså der var det entydige budskab for din dokumentar var jo, det her var på sin plads.
Ja, jeg vil sige, det der var pointen i den dokumentar, eller de tre udsendelser, var, at i Prebens tilfælde forstod jeg det godt.
Ja.
Og det var ikke egentlig et indlæg i debatten om aktiv dødshjælp. Det var mere et portræt af en mand, som ikke ville være her. Og det er umuligt at sætte sig ind i andre folks liv, og hvordan det ændrer sig. Men der havde vi bare at gøre med en smed, som havde levet et meget aktivt liv, I 51 år, så vidt jeg husker, og så havde han fået den her europalle i hovedet på et bizart uheld, ikke? Og så var han lam, og så ville han ikke være her mere, og så bad hans kone ham om at give det et års chance, og det gav han et år, og så ville han stadig ikke være her, og så var det, at de gik i gang med at finde ud af, hvordan
man... Og det, jeg også hørte dig sige, er, at det er sådan upassende at slå Prebens sag i hardcore med Ebbe Preisler-sagen.
Jeg synes, det er enormt svært at lave principielle ting, fordi hvornår er det rigtigt at gøre det, og hvornår er det forkert at gøre det, det vil jeg aldrig nogensinde turde sige generelt. Og det er god fornøjelse til de politikere, der skal lave en eventuel lovgivning omkring det her. Ikke? Men jeg kan bare sige, i Prebens tilfælde, der forstod jeg ham godt. Andre vil ikke forstå ham. Folk er forskellige. Jeg har ingen idé om Ebbe Preislers situation eller fru Preislers situation, men det er bare det der med, at det er det mest umulige, tror jeg, dilemma at blive stillet over for. Skal du hjælpe nogen med at komme herfra? Altså? Hvornår er de sikre? Jeg har også, min far fik demens, og hvis han havde siddet og sagt, jeg ville ikke ane, om han mente det til sidst, eller om det var noget, han fandt på. Altså, det er god fornøjelse med at være skråsikker.
Ja, det er måske det, der er problemet. Ikke? At der, hvor der er brug for aktiv dødshjælp, det er jo så der, hvor det er, hvor viljen, den enkelte persons vilje til selv at ville dø, bliver måske omdiskuteret. Fordi hvis de stadig er ved deres fulde fænd og har lyst til at løbe, så kan man jo gøre det selv, så at sige. Ikke?
Og Preben var ved sin fulde fem.
Fuldstændig, ja. og han havde jo også, det var så i Belgien, han endte med at få hjælp til, og der har de et system, at du skal tale med en læge, så skal du så have en periode, hvor du vegeterer over, så skal du tale med en anden læge, de to læger tale sammen, og de skal så blive enige om, at han er rationel, og han virkelig mener det.
Ben Lisa?
Jamen, jeg tænker bare på på. Det er jo nogle kæmpe store dilemmaer, og folk er jo, som Anders siger, sagerne er jo forskellige. Men jeg tænker tit på, at jeg har haft masser af sager med selvmord og sådan noget. Og selvmord og forsøg på selvmord er jo som bekendt lovligt i Danmark. Det er ikke strafbart. Det er der jo i nogle lande. Der bliver man straffet, hvis man forsøger at tage livet af sig selv. Og mange af de her selvmord eller selvmordsforsøg, det er én gang. Og langt de fleste, jeg kender, de er jo glade for, at det ikke lykkedes. Mm. Så det siger, man skal også være meget, meget overbevist om, at det ikke bare er et øjebliksbillede. Mm. Fordi så kan du jo let sige, masser af de her selvmordsforsøg, de gør det jo aldrig mere. Og som jeg ser priser så lykkeligt over, det er ikke lykkedes, de bliver reddet. Og så det, hvor fattet var den beslutning egentlig? Hvor resonabel var den? Hvor velovervejet var den? Og så kan man jo diskutere, jamen, hvad rager det også i et liberalt samfund? Hvis jeg ønsker at dø nu, så skal I hjælpe mig med det. Det kan da godt være, at jeg vil ændre meningen i morgen, men det er jo mit problem, så too bad.
Nu har du simpelthen trykket på knappen, så nu kører
ja,
vi.
Ja. Så det er jo enormt vanskeligt, det her. Oh, fordi ja. Livet er jo en gave, som Halfdan Rasmussen, eller hvem det
og
var.
Og i Holland, hvor de jo har haft aktiv dødshjælp i nogle år, der er det jo oppe i at være 4,8% af dødsfald, som er på baggrund af aktiv dødshjælp. Og så er vi altså i hver 20. dødsfald, er et, du får hjælp til. Og der kan du også principielt i hvert fald få hjælp til at komme herfra, selvom du er under 18, og også hvis du har en psykisk lidelse. Og der har jeg jo mødt i forbindelse med mit arbejde, folk med skizofreni for eksempel, som i den grad gerne ville herfra, og som var plaget og martret, og så får de medicin, og så får de det bedre, og så er de rigtig, rigtig glade for, at de ikke kommer fra. Men der vil du i Holland i hvert fald principielt have mulighed for, hvis du har skizofreni, at sige, jeg vil gerne herfra, jamen vi hjælper med igen, eller hvis du er en kvinde i puberteten, som har spiseværing eller sådan noget, jeg vil ikke være her, så har du også ret til at blive respekteret. Og det siger jeg igen, god fornøjelse til den læge eller dommer, der skal sætte grønt lys for det.
Og ved I hvad, det blev sidste bemærkning i denne uges udgave af BT og det gode selskab. Og det gode
så pakker Therese loven til sammen igen.
Og det gode selskab i denne her uge var, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, at det var det gode selskab. Mm. Det var nemlig dig, Bendice, det var dig, Therese Scavenius, og så var det dig, Anders Lund Madsen, alias Fede Abe. Det har været en... Jamen, jeg er så fascineret af det der Fede Abe, så det kan jeg ikke lade være med at sige. Det har været godt at have jer her, og jeg kan sige så meget, at jeg er tilbage med en ny udgave af BT og det gode selskab i næste uge i anden opstilling. Jeg håber, at I lyttere har synes, det har været værd at lytte til. Skulle det være tilfældet, så er I meget velkommen til at gå ind og kommentere, både på en mail eller
like
på mig. Like og subscribe, nemlig ud på podcastudbyderne, fordi det er nemlig rigtig godt for algoritmerne. Er det ikke rigtigt, Anders Lund Madsen?
Like og subscribe.
Præcis. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Henrik Vortrup, og vi høres ved i næste uge.
Tak for dejligt engagement.
Jamen, i lige måde.
Godt selskab.
Godt selskab.
Godt selskab. Godt selskab.